Armoa ja rauhaa ja terveisiä Rovaniemeltä. Näin ruukataan sanoa, vaikka en viime kokouksessa kysynytkään, että viedäänkö terveisiä maakuntajuhlille, sillä oikeastaan se on tarpeetonta, koska kaikkien rovaniemeläisten pitäisi olla itse täällä kertomassa niitä terveisiä. On vähän julmaa tulla edustamaan vaan ja jättää väki sinne. Täällä heidän pitäisi olla. Luen kolossalaiskirjeestä teille toisesta luvusta aika monta jaetta. Mä luen 6:15. Tämä on tämä Raamatun pitotelinen niin pikkuinen tässä, että kun yritän tätä A5 lappua pistää tuohon, niin tuntuu, että ei kerta kaikkiaan mihinkään mahdu. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen ja Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu ja olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eikä Kristukseen. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ettekä sillä tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella Kristuksen ympärileikkauksella. Ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Tässä kokouksen kynnyksellä koitin näitä kolossalaiskirjeen saloja kysellä tuolta Karvisen Matilta. Tiesin, että hän oli ollut Raamattiopistolla tohtori Pätsönin luennoilla, joilla ensimmäisellä viikolla käsiteltiin kolossalaiskirjettä ja toisella viikolla filippiläiskirjettä. Ja minulla oli aikomuksena mennä kuuntelemaan kolossalaiskirjettä, mutta asioiden tähden en sinne päässyt. Ja sen tähden nyt ajattelin, että käsittelen itse tätä kolossalaiskirjettä, kun en sinne millään päässyt. Ja koitin sitten näitä saloja, mitä sieltä opistolta on saatu kuunnella Matilta, mutta kun aikaa oli vain 15 sekuntia, niin siinähän ei Matti kovin monta virkettä ennättänyt minulle sanoa. Tämä kirje on muuten toinen niistä kirjeistä, jotka Paavali lähetti henkilöille ja ihmisille, joita hän ei ollut nähnyt. Ensimmäinen kirje, että en tiedä onko se ajallisesti ensimmäinen, mutta meidän raamattujärjestyksessämme ensimmäinen on roomalaiskirje ja tämä toinen on kolossalaiskirje. Kaikille muille hän kirjoitti tietäen, keitä suurin piirtein vastaanottajat ovat. Mutta Kolossan väki oli hänelle kasvoilta tuntematon. Mutta silti hän kirjoittaa hyvin läheisesti. Ihan niin kuin olisi iät ajat tuntenut heidät ja tiennyt heidän vaikeutensa ja tiennyt heidän asiansa. Ja kaikki oli hänelle niin kuin tuttua väkeä. Ja niinhän se uskovien kohdalla pitäisi olla. Paavali oli kuitenkin jonkun verran tietoinen Kolossan seurakunnan vaiheista. Siellä oli joitakin veljiä, jotka olivat kertoneet tarkoin, että mitä sinne kuuluu ja minkälaisia vaikeuksia siellä seurakunnan keskellä oli. Ja ilmeisesti siellä oli sen ajan ihan tuommoinen tyypillinen harhaoppia tämmöinen opetuksellinen kieroutuma tunkeutunut siihen, mitä tunkeutumassa siihen seurakuntaan. Ja tätä opillista harhaa poistaakseen Paavali sitten käyttää hyvin monenlaisia kuvia ja käyttää voimakastakin kieltä. Ja mielenkiintoista on katsoa, millä tavalla Paavali lähestyy nyt näitä asioita, kun on kysymyksessä harhaoppi tai oikeastaan semmoinen opetuksellinen vinoutuma, joka johtaa väärään. Sinällänsä ei aina tarvitse olla harhaoppikaan, mutta se voi johtaa kuitenkin harhaan. Tämä kappale, minkä minä luin tässä, hieman paljastaa, että näin oli. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla tyhjällä petoksella pitäytyen ihmisten perinneen sääntöihin, eikä ja maailman alkeisvoimiin, eikä Kristukseen. Ei ole olemassa aikakautta, ettei seurakuntaan ole tulossa semmoisia opillisia vinosuuntia, joiden tarkoituksena, näiden vinosuuntien tarkoituksena, ne tuntuu hyvin hengellisille. Nämäkin opetukset, mitä täällä opetettiin Kolossassa, niin ne tuntuivat hyvin hengellisille ja hyvin tärkeillekin vielä kaiken lisäksi. Ja sitten ne oli semmoisia, että ne meni ihmisten sielumaailmaan, enkelien palvonta, nöyryyteen mieltyminen, monta muuta. Tässä oli järkeisoppi ja tyhjäpetos. Mitä tämä järkeisoppi, josta ei ilmeisesti kukaan tiedä, ei Tokko Pätsönkaan tietää, mitä tuo järkeisoppi on ollut siihen aikaan. Mutta jotakin se on ollut ja jotakin yhteistä kaikilla näillä on olemassa. Ja yksi yhteinen on se, että nämä kaikki opit vievät ihmisen syrjään pois Jeesuksesta. Sen opetuksen keskipisteenä ei ole Jeesus, vaan jotakin muuta. Painotus on demonien siirtämisestä paikasta toiseen. Minusta hämmästyttää tänä aikana semmoinen jännä oppi, että nyt uskotaan, että tietyn paikkakunnan päällä leijuu semmoinen joku demoni, joka täytyy siitä paikkakunnan päältä ajaa ulos jonnekin muualle. Mä olen joskus vähän niin kuin puoli leikillään sanonut, että ei ole oikein mukava, jos me Rovaniemellä ajamme sitten jonkun demoni ulos. Se saattaa mennä Tervolan kohdalle ja saa aikaan pahaa Tervolassa. Eikä se suinkaan ole hyvä asia, että meidän pahat demonit jylläävät Tervolassa sen jälkeen, kun me olemme siirtäneet ne pois. Tämähän on semmoista humpuukia, jota ei Jumalan maailmassa tapahdu. Se on meidän semmoista varjonyrkkelyä tai umpimähkää hosumista, jolla ei ole minkäänlaista todellista tulosta. Se on täysin tuloksetonta huuhailua lähteä siirtämään demonia paikasta toiseen. Ei ne meidän käskyllä mihinkään siirry tuossa ilmavalloissa, vaikka me ajattelemme, että kun tästä ne ajetaan pois. Ihmisten sydämistä on kysymys, ihmisten elämästä on kysymys. Ja kun Paavali lähti näitä demoneja siirtämään, hän meni Areopaakin tai sinne ihmisten luokse ja kysyi, että missäs täällä on kokoontumispaikkoja, onko juutalaisilla synagogaa tai onko kokoontumistilaa. Ja meni keskustelemaan juutalaisten kanssa ja sitten pakanoiden kanssa ja kertoi heille evankeliumin. Eihän kaikki silloinkaan ottanut Paavalia vastaan. Joku sanoi, että mitä hän tuo lavertelija oikein tahtoo sanoa. Joku on ottanut vieraan, että Jumalia julistaja näkyy olevan. Mutta jotkut kuuntelivat tarkkaan, että mä haluan kuulla lisää. Siinä oli se todellinen asia, mitä tarvittiin ihmisille, julistaa evankeliumia. Ja näin näyttää Paavali tehneen kaikilla paikkakunnilla. Mutta nyt Kolossassa, missä hän ei käynyt, niin hän tarttuu näihin asioihin. Ja erääseen seikkaan minä kiinnittäisin nyt huomiota ja siihen nimenomaan, että millä tavalla Paavali nyt näitä asioita haluaa oikaista kolossalaisten elämässä. Sen verran kuulin Pätsönin sanovan, että tämän kirjeen tämmöinen valta-ajatus tai hänen mielestään oli se, että Jeesus on koko maailman kaikkeuden ääri. Ja sitten mä kerkisin sanoa siihen, että ei vielä keskipiste ja kaikki siitä väliltä. Että Jeesus on niin kuin alku ja loppu, A ja O, ja hän on ääripiste, hän on keskipiste, hän on kaikki. Ja se on tämän kirjeen oikeastaan pääsanoma, se mitä Jeesus on ihan kaikkeudessa. Muuten asiasta poiketen saanen nyt olla utelias ja kysyvät teiltä, hyvät ystävät, kuinka moni teistä on lukenut kerralla kolossalaiskirjeen läpi pysähtymättä? Ensimmäisestä luvusta viimeisen luvun loppuun noin. Se ei ole pitkä. Siinä on 4 lukua ja siinä on 4,5 sivua vain tekstiä minun raamatussani. Onko jo, kuka on lukenut, nostakaapa käsi ylös, jotka on kerralla lukeneet sen kirjeen pysähtymättä läpi, että on saaneet niin kuin kirjeestä. Mä en tarkoita sitä, että olet lukenut sen niin kuin jotenkin, mutta että nyt olet pysähtynyt tuon kirjeen eteen ja lukenut sen kerralla läpi ja miettinyt, mikä on, ihan niin kuin olisit nyt Kolossassa. Istuisit siellä, etkä olisi Paavalia nähnyt ja nyt ajattelet, että mitähän Paavali nyt mulle kirjoittaa. Ja luet sen kirjeen läpi ja otat sen semmoisenaan. Nämä kirjeet on tarkoitettu näin luettaviksi. Ei ne olekaan tarkoitettu niin luettaviksi, että kaivamme, mitähän tässä sanassa nyt, mitä Paavali tällä oikeastaan nyt mikä tästä avautuu tästä kohdasta. Kyllä näinkin tapahtuu ja on ihan oikein. Mutta Paavali itse sanoi, että ei siinä, mitä minä olen kirjoittanut, ole mitään muuta kuin se, mitä siinä on luettavana ja minkä te ymmärrätte. Mutta me ajattelemme, että Paavalin kirjeissä on etupäässä sitä, mitä ei ole luettavana. Siellä on semmoisia asioita, jotka rivien välistä täytyy kaivaa ja sitten sieltä poimia ja onkia ja ne avautuu. Vaan Paavali sanoi, että se siinä on, mikä on luettavana. Ottakaa kirje ja lukekaa ja siinä se on teksti ja totelkaa sitä kirjettä. Mutta se oli ihan yksinkertaista meille tämän päivän kristitylle ehkä. Tässähän sanoo, että 3 asiaa, jotka on hyvin voimakkaita. Meidän tulisi olla Jeesukseen. Siis hän sanoi ensin, että te olette omaksenne ottaneet Jeesuksen, Kristuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä. Siis me olemme omaksemme ottaneet. Siis Jeesus ei ole vieras, eikä ole niin, että hän on lähellä tai jossakin. Me olemme ottaneet hänet omaksi. Me olemme Jeesuksen omia ja Jeesus on meidän omaamme. Ja sitten hän sanoo, juurtuneina häneen, hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen. Siis hän on tässäkin kaikki kaikessa. Siis juurtuneina häneen, hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen. Millä tavalla tämä tämmöinen 3 tapahtuma meissä sitten voisi tapahtua. Miten Paavali sitten ohjaa tähän näitä? Eikä hän jätä näitä kuulijoita semmoiseen epävarmuuteen, että mitä nyt tehdä. Kädestä pitää neuvoa. Te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Te olette täytetyt hänessä. Ja sitten hän julistaa, mitä meissä on tapahtunut, mitä me olemme kokeneet, tai mitä se on. Eihän kukaan meistä uskoon tullessaan vielä tiedä, eikä oikeastaan uskossa ollessa täysin pääse ymmärtämään, että mitä kaikkea, mitä on tapahtunut, kun mä uskoon tulin. Etupäässä uskoon tullessa minäkin käsitin, että nyt on painot pudonneet pois. En minä tiedä, että mä oon nyt uskossa. Mutta en paljon tämä enempää. Ja minun uskoontulon alkuvaiheet oli hyvin kivuliaat, sillä minun uskoontulo oli hyvin tunnepitoinen. Mä koin voimakkaan kokemuksen. Mä olin 12-vuotias ja mä olin synnin tunnossa. Mä olin niin syvässä synnin tunnossa, että tokko kukaan pystyy sen syvemmässä olemaan. Maailman suurin syntinen, kadotettu, kuoleman synnin tehnyt. Ei armoa mahdollisuus ikinä saada enää. Ja kun siihen tunnetilaan, tuskatilaan, hätään, missä ei voi nukkua. Silloin kun on todellinen hätä, ei silloin voi nukkua. Mä kyennyt nukkumaan. Ja siihen tuskatilaan 1-2 aukenee evankeliumi, pelastus. Mä olen Jumalan lapsi. Ihan tuommoisen yksinkertaisen raamatun kohdan avulla. Isä lukee apostolien tekojen 10:43. Jeesuksesta kaikki profeetat todistavat, että joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ja isä tenttäs, uskotko sinä Jeesukseen? Ja minähän uskon. Sitten hän kysyy seuraavaksi, mitä sinulle nyt tapahtuu, kun sinä uskot Jeesukseen? Ja minä joudun itse sanomaan itselleni, että minä saan synnit anteeksi. Ja kun minä sain sanottua, niin ei kenenkään tarvinnut sanoa, että kiitä. Kiitos Jeesus. Mä koin voimakkaan uskoon tulo kokemuksen, jossa tuskatila häipyi ihan tuon lauseen jälkeen. Mutta en ollenkaan tiennyt, mitä tapahtui minulle. En mä käsittänyt, mitä on tämä uskoon tulo todellisuudessa. Ja ei mennyt kuin tuommoinen 1,5 vuotta. Oli vuosi 52 silloin. Mä olin ihan samanlaisessa tuskatilassa. Mä tiesin, että kyllä minä silloin tulin varmasti uskoon, mutta se ei ollut oikea uskoon tuleminen. Sillä se ei tapahtunut niin kuin pitää tapahtua. Uskoon tuleminen täytyy tapahtua rukoushuoneessa. Minä tulin uskoon kotona. Siinä oli jo ensimmäinen virhe. Toinen virhe on se, että minä olen koskaan nostanut kättä merkiksi, kun aina piti nostaa käsi ylös. Minä kuulun niihin ihmisiin, jotka ei ole koskaan kokouksessa kättä ylös nostaneet. Minun uskoontulo ei ole oikea. Enkä minä ole ollut liioin sillä katumuspenkillä rukoiltavana, että minä pelastuisin. Joskus on sairauden puolesta tai korvan puolesta rukoiltu, kun se on kuuro ja on edelleenkin tämä vasen vain. Ja sen tähden, kun en ole siellä ollut, minun uskoontulo ei ole oikea. Minun täytyy oikein tulla uskoon, sitten minä olen uskossa. Ja niinpä sitten vuonna 1952. Konferenssin alla, Kuopiossa oli kesäkonferenssi, mä peräparvekkeella istuin ja kamppailin uskoontulon kanssa ja nostin käteni merkiksi ja amerikkalainen saarnamies rukoilee minun puolesta ja ravistaa harteista ja in the name of the Lord Jesus, hän sanoi voimakkaalla äänellä ja olisi luullut, että mies poika pelastuu ja kokee armon ja anteeksi antamuksen. Mutta entistä oudon tyhjempänä lähti ihmetellä, että mitä tämä kaikki on. Ja meni monia vuosia. Ennen kuin minä käsitin, mitä minulle oli tapahtunut silloin vuonna 1951 lokakuussa. Mitä tapahtui? Tässä kirjeessä Paavali haluaa julistaa, terottaa ja opettaa, mitä meille on tapahtunut, kun me olemme uskoon tulleet. Ja hän käyttää niin vaikeata kieltä, että me emme aina ymmärrä tätä Paavalin kieltä. Hän sanoi, että hänessä te myös olette ympärileikatut. Nyt menee jo hilseeli. Ette käsillä tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Olen haudattuna hänen kanssaan kasteeseen, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Ja sitten hän jatkaa vielä, että ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Tämä on ihan tämmöistä kädestä pitäen opettamista, mitä meille on tapahtunut. Lihan ympärileikkauksella meitä ei ole ympärileikattu, mutta meidät on ympärileikattu Kristuksen ympärileikkauksella. Eihän meidän tämmöistä kieltä tänä päivänä puhuta. Mä en kenenkään saarnamiehen kuullut puhuvan, että nyt onko sinut ympäri leikattu Kristuksen ympäri leikkauksella. Eikä kukaan ole kysynyt minulta. Ei tähän päivään mennessä, vaikka ei ole kauan kuin 50 vuotta tulee täyteen siitä, kun uskoon tuli, niin kukaan ei ole kysynyt vielä, että onko sinut ympäri leikattu Kristuksen ympäri leikkauksella. Ei se ole oikeastaan tämän päivän asiaan kuuluva kysymys, kun ei nyt ympärileikkaus millään tavalla häiritse meidän uskoon tuloa, meidän uskossa oloa ja meidän armon tunnetta. Mutta siihen aikaan se ei ollut näin yksinkertainen asia. Silloin se oli vaikea kysymys. Silloin tuli opettajia, jotka sanoivat seurakunnasta, ellette ympärileikata itseänne, ette voi pelastua. Ihan niin kuin minun sydämeeni tuli ajatus, että ellei nosta kättä merkiksi, en voi pelastua. Ellei sinua ympärileikata, sinne pääset taivaaseen, sinne et ole oikein uskoon tullut, sinut täytyy ympärileikata. Ellei joku sinua siunaa, sinä et ole vanhurskautettu. Täällä katumuspenkillä se täytyy tapahtua. Eikä riitä, että kotona. Väärin olet uskoon tullut. Näitä tämmöisiä yhtäläisyyksiä on paljon, mutta menettelytavat ovat erilaisia. Ei kukaan nyt ympärileikkausta tarjoa meille, mutta jotakin muuta sen rinnan. Lihan pois riisuminen, sitäkään ei ole kysytty. Onko sinun lihasi pois riisuttu jo? Ei kukaan ole semmoista kysynyt. Tämä on Paavalin kieltä ja tämä vilisee täällä. Jos luet Raamattua, niin ei tämä outoa kieltä ole. Siellä on tuostakin tämmöinen sana, lihan pois riisuminen, tässä kirjeessä, efesolaiskirjeessä ja muissakin kirjeissä. Mutta mitä ajattelet siinä ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs penkin päässä sisään? Mitä ajattelet tästä lihan pois riisumisesta? Mitä tämä mahtaisi olla? Oletko pohtinut koskaan? Vai onko mennyt vain, että no kyllä se siitä selviää, tai olkoon selviimättä? Mihinkä sijoittaisit nämä uskoelämässä tämmöisen asian? Aina saa vastata, ja joka vastaus on hyvä vastaus sen tähden, että ihminen yrittää mietiskellä asioita ja panna ne järjestykseen. Virheitä ei nyt ollenkaan niin kuin rekisteröidä. Ei tässä virheitä kukaan tehkään, mutta oletko miettinyt, mitä se mahtaisi olla? Entäs sinä? Kokouksen johtaja. Mitä arvelisit lihan pois riisumisella merkitsevän? Mitä nousee mieleen? Niin. Jos ei ymmärrä, niin juuri niin, että silloin mennään yli ja jonakin päivänä se selviää. En tiedä, selviääkö se tänä päivänä, pystynkö sitä selvittämään, ei aina ole se minun vallassa, vaikka mä haluaisinkin. Joskus se on niin epäselvää ja sekavaa tämä minun puhe, että siitä ei ymmärrä toiset. Ja sitten en ole oikein itsekään selville puheen jälkeen, että mitä yritin sanoa. Mutta yksinkertaisuudessaan tämä lihan pois riisuminen on uskoon tulo. Ihmisen pelastuminen, Jeesukselle elämän antaminen, silloin tapahtuu lihan pois riisuminen. Ihan me silloin riisutaan vanha ihminen tekoinensa meiltä ja silloin meidät puetaan uuteen. Sitä tämä on. Se on toiselta nimeltä vanhurskauttaminen. Eli meidät vanhurskautetaan. Se on hyvin, hyvin paljon pidetty tai paljon puhuttu asia. Lihan pois riisuminen merkitsee ihan samaa kuin vanhurskauttaminen. Se on vain eri puolelta katsottu sitä asiaa. Mutta sama tapahtuma. Ja tapahtuu siinä hetkessä, kun ihminen uskoon tulee. Siinä hetkessä vanha riisutaan. Täällähän sanotaan 3. luvussa jakeessa 9, että älkää puhuko valhetta toisistanne, te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa. Kuitenkin siinä sanotaan, että pukeutukaa. Jormahan luki ne monet asiat, mihin pitäisi pukeutua aamupäivällä. Pukeutukaa tähän ja tähän. Ja sitten sanotaan, että ja olette pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Eli vanhurskauttaminen, pelastus, uskoontulo, uudesti syntyminen. Kaikki tämä on tätä, että vanha ihminen on meistä riisuttu. Me olemme pukeutuneet uuteen. Elämä on sitten toinen asia. Elämässä meidän tulee panna pois vanhaa ihmistä ihan jatkuvasti, sillä kun mä kysyin pastorilta, tai se on nykykieltä tämä pastori, vanhaa aikaa on sanottu, että siltä Anjalankosken saarnaajalta kysyin kesken saarnan, että miten se on. Tuomas, mitä mieltä sinä olet siitä, kun sanotaan, että vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut, että onko se sulta kadonnut? Tuomas kaikessa rehellisyydessä sanoi, että kyllä tahtoo vanha nousta pintaan. Mutta miten se pintaan nousee, kun Raamattu sanoo, että se on kadonnut? Se on kadonnut ja vanha ihminen on riisuttu tekoinensa. Eli se on se teko, minkä Jeesus on meissä tehnyt uskoon tullessa. Ja minä olen nyt vanhurskautettu, tai minä olen nyt pelastettu, minä olen puhdistettu, minut on puettu uuteen Jumalan edessä, ja siihen minä en pysty nyt mitään tekemään. Mutta sitten kun minä kävelen teidän keskellänne, niin silloin minä voin olla monenlaisessa puvussa. Minä voin olla katkeruuteen täyttynyt katkeruuden puvulla, tai vihalla, tai sitten näillä jaloilla puvuilla.
anteeksi antamuksella, pitkämielisyydellä, sävyisyydellä, niin edellensä. Mutta, ja nyt tässäkin kirjeessä apostoli haluaa korostaa tai ohjata uskovat elämään, että ne pukeutuisivat näihin hyviin pukuihin. Toinen seikka, mikä tässä pelastuskysymyksessä on hyvin tärkeä, on sivutettu hyvin usein. Ihan nyt tähän liittoon kuuluva, juuri tähän Kristuksen ympärileikkaukseen, lihan ruumiin pois riisumiseen. Mikä siinä on jätetty nyt hyvin usein julistamatta? Tenttaanko vai sanonko suoraan? Tulee kiusallinen tunne, jos aina kyselee yleltä, ja en kysy. 12. jae. Edellinen virke kuuluta lause näin. Lihan ruumiin pois riisumisella Kristuksen ympärileikkauksella ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Tämä jako jakeisiin ja lukuihin on semmoinen piinallinen, kiusallinen, oikeastaan sanoisiko kurja hajottava tekijä. Ei pitäisi olla tätäkään jakokohtaa tässä, vaan pitäisi olla niin kuin pötkyyn kirjoitettu tuossa. Mutta kun nyt se on eri jakeessa, niin mä ajattelin, että se on semmoinen asia, joka kuuluu sitten muihin asioihin. Sillä ei ole mitään tekemistä vanhurskauttamisen kanssa, sillä ei ole mitään tekemistä lihan ruumiin pois riisumisen kanssa, juuri mistä Paavali nyt puhuu, eikä Kristuksen ympärileikkauksen kanssa. Se on semmoinen asia, että nyt jollekin se selkenee, niin okei, siitä kasteelle ja ilmoitetaan kastetilassa. Mutta jos ei jollekin kasteasia selkenee, niin antaa olla. Mitä se haittaa? Pääasia, että on vaan uskoon tullut. En ole kenenkään kuullut edes kyselevän tämmöistä kysymystä, että millähän tavalla kaste voi liittyä vanhurskauttamiseen ja tähän lihan ruumiin pois riisumiseen, josta nyt on niin kuin yritetty kotikieltä käyttää. Miten kaste siihen liittyy, kun se kuitenkin sanotaan vielä näitä ollen haudattuina. Eli siinä ei ole minkään tämmöistä, että jos nyt joku sattuu menemään kastelle tai jollekin kirkastuu tämä asia, niin sitten voi kastellekin mennä. Vaan se on siis ihan selkeä asia, jossa ei ole minkäänlaista vaihtoehtoa. Me asettelemme vaihtoehtoja ja täytyy sanoa, että ne vaihtoehtojen asettelut, ne on sangen inhimillisiä. Nauhalla ei näkynyt tuo pään nyökkäys, mutta te, jotka katsoitte, niin näitte, että se on inhimillistä. Emme me voi näitä vaihtoehtoja Raamatusta hakea. Ne täytyy hakea tunnepohjalta inhimillisistä ajatuksista, runoista ja lauluista ja muista tämmöisistä, mutta ei ne löydy Jumalan sanasta. Tässä mielessä meidän julistuksemme täytyisi sisältää huomattavasti enemmän kastetotuutta kuin mitä se sisältää. Ja tässä mielessä me saarnamiehet olemme kaikkein syypäitä. Se ei olekaan kenenkään muu vika kuin meidän. Meidän, jotka tälle paikalle olemme tulleet, niin me olemme jättäneet osan julistamasta. Ja niin ollen tämä totuus on köykäinen. Sillä ei ole sitä painoarvoa meidän sydämissämme, minkä Raamattu sille asettaa. Ehdottomasti, vääjäämättä, kaste kuuluu pelastussanomaan. Me emme voi sille mitään. Ja Jeesus on sanonut, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Eikä se ole meidän keksintö. Sen on Jeesus sanonut. Ja kun apostolit, joista esimerkiksi Pietari sanoo näin evankeliumista, joka tuli uskovien keskuuteen siellä ympäri Kappadokiaa, Aasiaa, Bityniaa, minne, niin hän sanoi, että evankeliumi, jonka te apostoleiltanne olette kuulleet. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että kuinka voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille. Miten ensimmäisen kerran apostoli Pietari julisti evankeliumia? Sen kuulimme jo tänään tänä aamuna. kun hän saarnasi evankeliumia, niin heti siinä samassa lauseessa virkkeessä eri lauseina oli tämmöinen teema. Ensin oli tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja me saarnamme poloset näin, että Jeesus antaa synnit anteeksi, ja vaikka kasteessa sanotaan, että syntien anteeksi saamiseksi, mutta ei kasteessa kuitenkaan mitään syntiä anteeksi saada. Se on ihan niin kuin se radiosaarnaaja, joka luki juuri korintolaiskirjeestä sen kohdan, josta minä mainitsin Anjalankoskella kysyneeni. Tekstiksi luki saarnamiestä, vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Ja sama hengenveto on sanoa, että vanha tosin ei ole kadonnut, mutta vanha on edelleen kuvassa mukana. Ei siinä, mitä kirjoitin Paavali sanoi, ole muuta kuin se, mikä on luettavana. Ei muuta. Ja kun Jeesus sanoi, että Pietari sanoi, että ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Niin sen täytyy olla totta. Ei Pietari 50 päivässä olisi unohtanut millään, mitä Jeesus opetti, tai ehkä vähän lyhyempikin aika. 40 päivän ajan Jeesus kädestä pitäen opetti, ja mitä hän opetti, ei läheskään kaikki ole kirjoitettu Raamattuun. Kyllä kai Pietarilla ensikäden tietoina oli tieto, mitä sanoa näille kyselijöille. Ja kyllä toisetkin näkyy olevan samassa hengessä, koska hovi herra tullessaan veden ääreen, niin vaikka sitä sanota Raamatussa. Ei siellä kerrota, että Filippus olisi saarnannut kasteasiaa, mutta täytyyhän hänen saarnata, kun hovi herra sanoi, että tässä on vettä, mikä estää kastamasta. Täytyy se tulla selväksi, että seuraava vaihe on kastaa, koska kaste kuuluu pelastussanomaan. Paavalille, silloiselle Saulukselle, Ananias sanoi, että mitä viivyttelet, nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Evankeliumi on koko totuus. Siihen kuuluu usko Jeesukseen. Jeesukselle antautuminen, uskominen. Pelastuksen kokeminen uskon kautta, mutta siihen kuuluu myöskin tämä uskon kuuliaisuus. Muistatko lapsuudesta, että äiti olisi koskaan sanonut, että uskotko siitä? Sanoiko ne Pohjanmaalla? Voi voi, valitettavasti muista. Tämä epäusko tahtoo olla meillä tämmöistä juuri, että kun vanhemmat ja auktoriteetit sanoo, että nyt olisi mentävä hakemaan puita, ja kun ei mennä hakemaan, niin ne sanoo, että uskotko siitä? Ja jos uskoo, niin heti kipittää asialle ja heti tottelee. Mutta jos ei usko, niin jää äköttään paikalle. Ja me sanomme, että ooo, minä uskon Jeesuksen, mutta ei tuo kasteasia oikeastaan. Jeesus ei puhunut mulle vielä siitä. Pötyä. Jeesus on puhunut Raamatussa ihan selkeästi. Ei kenenkään pidä sanoa, että Jeesus ei ole puhunut, koska hän on siitä puhunut, apostoleille puhunut, ne on sanoneet sen meille, niiden vahvistamani, jotka olivat kuulleet Jeesuksesta, se on saatettu meille. Ja Jeesus on itse sanonut niin, että apostolit tai evankeliset ovat sen kirjoittaneet ylös. On Jeesus puhunut. Älköön kukaan sanoko, että Jeesus ei ole puhunut kasteasiasta. Ja minkä verran? Se kytkeytyy tähän vanhurskauttamiseen, sitä mä jättäisin nyt, ja sen jättäisin teille nyt kotiläksyksi. Tämän Raamattotunnin jälkeen täällä vielä lauletaan lauluharjoituksia, mutta pyydän, että laulajatkin sieltä niin miettii sitten tätä kotiläksyä, että minkä verran kaste voidaan kytkeä ja kytketään vanhurskauttamiseen, koska juuri tähän yhteyteen Paavali sanoi, että ollen haudattuina hänen kanssaan kasteella. Mutta se, mitä hän nyt suuren asian sanoi, oli jo se, että hän, siis meidät on ympäri leikattu, eli tämä uudesti syntyminen, pelastus, se tapahtuu Jumalan käden kautta, Jumalan tekona, ei meidän tekona, kun minä vain uskon. Ja minun uskoni mitataan kuuliaisuudella. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, joka ei ole kuulijainen pojalle, ei ole elämää näkee. Toinen asia, mihin hän kiinnittää tässä erittäin suurta huomiota, oikeastaan koko kirjeessä, monessa kohtaa, on se, mitä Jeesus on tehnyt Golgatalla. Mitä siellä tehty teko merkitsi? Sitten mitä merkitsee Jeesuksen teko minussa? Mitä minussa tapahtui? Ja mitä Jeesus teki Golgatalla? Ja tässä hän julistaa tämmöisiä asioita. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikokset ja sitten pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Ja hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun tai riemuvoiton. Mitkä ovat vihollisen aseet? Korintalaiskirjasta mä luen pari jaetta. 15. luku, ensimmäinen kirje, jae 26 ja sitten jakeesta 55 jakeeseen 56. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Jos puhutaan viimeistä, täytyy olla muitakin vihollisia kuin tämä yksi ainoa. Ja sitten sanotaan kuolemasta näin. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. Pitäisikö taas tentata väkeä? Irja jo käänti päänsä pois, että jos Pekka Irjältä kysyy, niin mitä on ota? Mitä on ota? Ei ottaa, vaan yhdellä teillä ja yhdellä aalla. Ota. Mitä on ota? Kuka on käyttänyt keskustelukielessä tämmöistä sanaa ota? Ootko sinä käyttänyt? Keskustelukielessä. No se on ottaa verbi ja se on taivutetussa muodossa, mutta ei ole kysymys ottaa verbistä. Nyt on kysymys substantiivista ota. Se on nyt nimi jollekin asialle. Mitä on ota? Mä vähän pelkäsin tätä, että tämmöisiä asioita täällä Raamatussa on tässä meidän yksinkertaisessa kirjassa, minkä kaikki ymmärtää alussa. Minä tunnen nämä asiat, monet ihmiset, jotka ei ole uskossa. Mä oon Raamatun lukenut ja mä tiedän nämä asiat, ymmärrän kaikki. Ja kun mekään ei ymmärrä. Paljon asioita täällä kirjassa, joita me emme tunne. Tämä on vanhaa kieltä, ikivanhaa kieltä. Ja tämä ota lienee tarkoittavan ja tarkoittaneen. Jorma voi korjata, mutta se tarkoittaa asetta, piikkiä, pistintä. Kuoleman ase on synti. Kuolema käyttää tämmöistä asetta, pistintä kuin synti. Ja synnin voima on laki. Kuolemalla on tämmöinen ase, joka koskee kaikkiin meihin. Sen pistin, sen ase on synti. Raamattu on sulkenut meidät kaikki synnin alle. Olemmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, kaikki on Raamattu sulkenut synnin alle. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta paitsi. Ja tämän synnin voima on laki. Mitäs mielikuvia tämä nostaa? Mä näen, että Reinon mieleen nostaa nyt tämä ihan selkeästi jonkunlaisen mielikuvan. Synnin voima on laki. Siis synti saa erikoisen tehonsa laista. Roomalaiskirjan 7. luvussa on sanottu näin. Mitä siis sanomme, onko laki syntiä? Tämä on 7. jae eteenpäin. Pois se. Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta. Sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja, sillä ilman lakia on synti kuollut. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun laki tai siis käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, siis laki, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. Niin laki on kuitenkin pyhä, käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. Onko siis hyvää tullut minulle kuolemaksi? Pois se, vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. Nyt kolossalaiskirjassa tekstissä Paavali sanoi, että hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Nämä on niitä aseita. Synti. Ja se tehdään voimakkaaksi lain kautta. Kuoleman ase, kuoleman ota on synti. Synnin voima on laki. Hän on riisunut ne pois. Tehnyt kuoleman aseettomaksi. Kuolema on aseeton. Miten se tapahtui? Vain sillä, että meidän Herramme ihmisenä, minun veljenä ja sinun veljenäsi, totisena ihmisenä, otti itseensä synnin. Ja vielä enemmän. Paavali sanoi näin korintolaiskirjan 5. luvussa jakeissa 21 toista kirjettä. Jumala hänet, meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Papin poikana Johannes Kastaja katselee Jeesusta Jordanilla ja huutaa, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän ei koskaan nähnyt tuota hetkeä. Ei tullut päivää, että Johannes Kastaja olisi nähnyt Jumalan karitsan teurastettuna. Mutta on ihan selvää, että Johannes profeettana näki tuon tapahtuman. Jumalan karitsa ottaa pois maailman synnin. Ja me laulamme jossakin laulussa näin. Synnit ristille jäi, synnit ristille jäi. Mutta kysymys, uskotko sinä sen? Uskotko sinä sen? Vai täytyykö jotakin tehdä vielä, että synnit tulisi pois minusta? Vieläkö tässä jotakin täytyisi tehdä ennen kuin ylistää uskaltaisin? Synnit on otettu pois. Synnit ristille jäi. Ja me asetamme ehtoja ylistykselle. Ehtoja palvomiselle. Ja kun sille ei ole mitään ehtoja, Golgatalla on ehdot täytetty. Emmekä me niitä voi pois ottaa. Emme me voi pusertaa millään tavalla tekoa, jolla synti otettaisiin pois. Jos emme tyydy uskomaan Jeesukseen, jos emme nöyry luottamaan siihen, että meidän Herramme otti synnin pois, muuta vaihtoehtoa ei ole. Ei muu kelpaa Jumalalle, se on ainoa mikä kelpaa. Ja jos sinä aiot ylistää häntä, meillä on yksi ainoa mahdollisuus uskoa tähän Jeesukseen, joka otti pois maailman synnin. Ja sen lisäksi. Hän vielä otti tuon kirjoituksen, joka oli meitä vastaan. Kirjaimin kaiverrettu kiviin ja oli meidän vastustajamme. Näin Paavali sanoi Efesolaiskirjeissä. Sen hän teki tehottomaksi. Hän otti sen meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Ja kuolema on aseeton sille, joka on Jeesuksessa. Ei mitenkään muuten. Jos sinä uskot Jeesukseen, olet Jeesuksessa, kuolemalla ei ole asetta sinuun. Se on täysin aseeton. Ja senpä tähden uskovan elämä, se onkin jollakin tavalla tuon puoleista elämää. Sinne me katsomme ja rohkeasti. Kyllähän se niin on, että inhimillisesti ajatellen, kyllä meitä kuolema pelottaa. Ja me tietysti sanomme, että voi voiko Herra tulisi ja veisi minut kirkkauteen. Ja tarviiko kunnolla kouristaa rinnasta infarkti, niin ambulanssi heti ja nitroa kiele alle. Sitä vastoin, että sanotte, että oi Herra, kiitos, nyt ei mitään ambulanssia, mä menen Jeesuksen luokse. Äkkiä elvytetään ja sitten sanotaan kiitosaihe, että kiitosaihe nyt annetaan Herralle, että minen pääsykään vielä taivaaseen. Tämmöinen minä olen. Haluaisin elää kynsin hampain kiinni tässä ajassa. Se nyt rehellinen olen, niin ihan kynsin hampain. Vähän yritän joskus niin kuin kävelläkin ja liikkua, että ja kun unohtuu, niin syyllisyyttä tuntee, että kun ei tätä tule hoidettua, tätä terveyttä ei tiedä kuolleen vielä kovin aikaisin. Eläs pitempään kuin hoitaisi terveyttä. Haluaa elää. Ja se on kaikki ihan oikein. Aivan oikein. Meidän täytyy pitää kiinni siitä elämästä, mikä meille on annettu. Mutta kuolemalla kuitenkaan ei ole meihin valtaa. Sinne korintolaiskirjeeseen on kirjoitettu hyvin hauska sana, tai semmoinen erikoinen sana, kun Paavali puhuu tästä kuolemasta. Hänen kohdallahan oli toisin kuin meillä monella. Hän oli käynyt siellä rajan takana. Hän sanoi, että hän kuuli siellä semmoisia sanoja, joita ei ole lupaa edes puhua. Ja senpä tähden hän ei ollut oikein innokas puhumaan. Ei hän kirjoittanut kirjaa, että kävin taivaassa, kuolin ja palasin elämään kertoakseni, että mitä taivaassa on. Vaan hän pikemminkin sanoi, että ei siitä sieltä saa puhellakaan mitään. Se on, ne pidetään salassa. Meillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Ei mitään sensaatiota tämän ympärille rakenneta. Mutta hänen suhteensa elämään muuttui. Mä tiedän sen. Että jos joku näkee taivaallisia, niin hän suhteensa tähän elämään muuttuu. Tullessa keskusteltiin, Emmakin kertoi peloistaan, mitkä oli tässä 30 vuotta sitten, kun evankelista Emmi Tervo kuoli. Sen jälkeen tuli semmoinen kuoleman pelko Emmalle siihen asti, kunnes eräänä yönä sai kokea taivaallisia. Unessa vai valveilla vai ilmestyksessä vai näyssä, kukaan siitä tiedä mitä se on, mutta sai vain kokea. Ja ilmoitit, että tämä on kuolemaa. Kuolema on suloinen, ei mitään rajakohtaa, kun semmoinen taivaallinen riemu ja ilo, jota ei voi kukaan kertoa minkälaista. Ja kun Paavali kävi siellä, niin hän sanoi, että minä haluaisin mieluummin olla siellä. Siellä mä haluaisin. Haluaisin riisuutua, haluaisin olla poissa. Tästä ruumista, olla kotona Herran luona. Ja siinä yhteydessä hän käyttää tämmöistä kieltä. Hän sanoi, että me, jotka emme tahdo riisuutua, vain pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Tämä sanotaan kuolemasta. Siitä tapahtumasta, kun meiltä elämä loppuu täällä. Ei Paavali sano siinä, että kun elämä loppuu täällä, niin silloin tapahtuu tämmöinen kuoleminen. Vaan sanoo, että silloin elämä nielee sen, mikä on kuolevaista. Siis päinvastoin. Silloin tapahtuu tämmöinen toisenlainen. Kuolema on aseeton. Kuolemalla ei ole valtaa ja voimaa meihin. Elämä nielee sen, mikä on kuolevaista. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Asetti ne julkisen häpeän alaisiksi. Ja hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Aamen.